Теврат, чыгыш 15-нче бап. Раббыге йырлайым, о юксек көтерілгендір, о атны ве устындеке атлыны деңізге ташлады. Раббы менім құдыретім, менім мақтау туркумдыр, о маңа құртылыш берді. О менім Аллам, оны мақтарым, о бабамның Алласы, оның адыны юкселтерім. Раббы аскердір, оның ады Раббы. О, фараунның арабаларыны ве оның ордысыны деңізге ташлады. Фараунның ең яхшы башлықлары қызыл деңізде боғылдылар. Оларны терен деңіз ютты, олар таш дайын су түбіне кеттілер. Раббы, сенің оң қолың құдіретінен нам қазанды. Раббы, сенің оң қолың душманны иықты. Оз бұйық ұлылығыңда саңа қаршы чыққанларыны йоқ еттің. Оз ғазабыңны йолладың, ве о оларны тобан дайын яқты. Нефесің ұфырды, ве сулар көтерілділер. Сулар байырлар кебі тұрдылар. Деңіздің ортасында кеттерен сулар қойы олдылар. Душман деді ке, артларындан қуалап артларына етерім, авны болерім. Оларнен жаным тояр, қылычымны чекерім, қолым оларны қырар. Сен нефесіңнен ұфырдың, ве оларны деңіз қаплады. Олар терен сулар ішіне құршын дайын далдылар. Раббы, аллаларның арасында сен дайын кім бар? Мұқаддесліктен ұлы олған, мақтауларға дайыма лайық олған, ажайып шейлер япқан сен дайын кім бар? Сен оң қолыңны ұзаттың, оларны ер ютты. Оз мераметіңнен озың құртарған бұ халққа елні көстересің. Оз құдыретіңнен бұ халқны сенің отырған еріңе алып кетесің. Халқлар ешітірлер ветітірерлер, Филистин сакенлеріні дешет басар. О заман Эдом башлықлары тітірерлер, Моау елбашчыларыны қорқы басар, Ханаанның епсі сакенлері мұғайырлар. Олар қорқы ве дешет түбінде қалсынлар, Раббы. Сенің халқың кечкенже, озыңе айырып алған халқың кечкенже, олар қолыңның құдіретінден таш дайын тілсіз олырлар. Раббы, сенің мүлкіңнің дағына, озыңе отырмақ үшін еткен ерге, я Раббы, сенің қолларың яратажақ азиз ерге оз халқыңны алып кірсет ве ерлештір. Раббы асырлар бойынша ве эбедиен падишалық етеджектір. Фараунның атлары арабаларынен ве атлыларынен берабер деңізге кіргенде, Раббы оларының үстіне деңіз суларыны қайтарды. Исраилелер ісе, деңіз ортасындаки топырақтан кечтілер. Сон Харунның татасы Мерием пейғамбер қолына даре алды. Оның артындан епсі қадынлар дарелеріні алып, ойнап чықтылар. Мерием оларның оғлерінде ерлады. Раббыге ерлаңыз, о юксек көтерілгендір, атны ве үстіндеке атлыны деңізге ташлады. Муса Исраилелеріні қызыл деңіз янындан алып кетті. Ве олар Шур сахрасына келділер. Сахра бойы үч күн кеттілер, амма суны тапамадылар. Мараға келіп, Марадаки суны іча алмайдылар, чүнки о аджи еді. Оның үчін бұ ер Мара деп адландырылғандыр. Халқ Мусаға шикаят еле, бізлер не ічечекміз, деділер. Муса ярдым сорап Раббыге ялварды. Раббы ісе оңа бір терек көстерді. Муса терекнің парчасыны суға ташлады, ве су татлы олды. Анда Раббы халқа низамнаме ве қанунны берді. Анда да халқны сынады. Егер сізлер Раббы тааляңыздың айтқанларыны ешітсеңіз, ве оның козы алдында істегеніні етсеңіз, егер әмірлеріне құлақ ассаңыз, ве епсі низамнамелеріні күтсеңіз, о заман мен мысырлыларға йоллаған хасталықлардан бірыны сізге йолламам. Мен Раббым, сенің тедавилей жыңым, деді Раббы. Исраилелер елім деген ерге келділер. Анда 12 чоқырақ ве 70 хурма терегі бар еді. Олар анда суларының янларында орденен ерлештілер.